wag lang na mag wala po. Ganda na simula.
Ganda.
Ganda na simula. Ikaw muna.
Sige. This is it. Panahon ng taginit. Ito na ang aming bagong podcast. Wala nang hihirit.
Ulitin ko. Panahon ng tag-init na naman sa ulit. Wag nang magpapilit. Mag-beach na sa lilip.
Lilip?
May beach ba nun?
Lilip?
Oo. Doon yata yung mga tindahan ng mga sandals eh.
Summer na naman at nakakapawis ng katawan. Ang hirap-hirap mag-igib. Wala na namang tubig sa amin gilid.
Water shortage?
Mm-hmm.
Yeah. Pag-outing uso ang kainan, magbaon ng spoon and fork, mag-Jed's Island Resort. 24 hours yan.
Pag summer talaga, ang daming pagpipilian. Merong bagong bukas na tawag ay Splash Island.
Wow! Current.
Diba?
Yes. Ito hit na hit sa millennials, old and young. Pumunta tayong lahat sa water fun. 22 years old talaga tayo eh. No?
Pag summer talaga, masarap magbilad. San ka pa pupunta kundi sa Enchanted Kingdom?
Wow! Welcome to the 90s eh. Totoo. Katulad ng episode natin na Haring ng Sabay, hati-hati sa gas at mag-drive sa Batangas.
Yeah.
So uso yan.
Diba?
Yeah. Beach houses are the place to be. Using uso ngayon mag-Airbnb.
Yan.
Hati-hati.
May kasama ka pang magandang binibini.
Hmm.
Sa Airbnb, pwede kang pumili-pili.
Nang bahay. Okay. Nadiskaril ako doon.
O kaya sa Trivago, kung ang utak mo'y pabago-bago.
Pwede ka ring mag-staycation malapit dito doon. Privato hotel. Punta na doon.
Shout out sa aming sponsor. Yeah. Alam mo itong opportunity dito sa summer break topic natin. Parang dagsaan ng sponsorship dito. Yan,
no? Para sila mga sugar coating na yayakap sa ating podcast.
Naku, siguro.
Parang itong banana chips. Giant
banana chips.
Saba.
Hindi, perfect to sa summer, Vic.
Tapos na,
tapos sa ba? Linyaan pa tayo.
15 minutes pa
kaming bibira-bira. Marami pa kaming mga barang tira-tira.
Naaalala mo noong grade school, high school, pag summer break, wala ka talagang ginagawa. Nakatunga nga, balisang balisa. Hindi makagimik kasi wala kang pera. Walang allowance eh.
Tama. Ang hirap mag-summer break, lalo na kung kaka-break mo lang sa iyong syota.
Mm-hmm. Bakit ka ganyan, naging personalan?
Wala naman akong pinatatamaan.
Masaya lang.
Bato-bato sa langit si Victor Wright.
Masaya talaga pag summer break. Dahil nagkakaroon ka ng break.
Gusto mong magpatan, gusto mong magpaitim. Kapag umitim ka naman, gusto mong pumuti rin.
Hindi mo maintindihan.
Mm-mm.
Ang gusto mong gawin at gusto mong makamtan. Pero ngayon, bagong-bagong bukas, Boracay daw. Maganda daw na bulas. ang gandang bulas mo ah.
Gandang bulas mo, Boracay ah. Parang bagong ligo ka. Pero isa yan sa mga pinag-uusapan. Ang Boracay ngayon ay muli nang binuksan.
Oo, tama. Pero buong Pilipinas, tayo ay mag-enjoy hindi lang dito sa Luzon, Meron din Cebu, Davao at Coron.
Yeah.
Meron ding Palawan at saka El Nido. Shoutout sa Cheats, nandun sila ngayon. Oh. Sarap, no?
Yes, sarap sa El Nido. Mm. Pag talagang summer break ang pinag-uusapan, punong-puno ang Pilipinas ng mga lugar na yan.
Yes.
Pwede kang mag-beach. Pwede kang mag-swimming. Parehas lang yon. Pero gusto ko lang sabihin.
Yeah. Huwag natin kalilimutan ang summer capital, Baguio sa mango shake. Ay, mango shake. Mas mura eh. Baguio sa strawberry shake, ikaw ay mangangatal.
Yan.
Sarap niyan, lamig dyan sa Baguio.
Sarap. Sarap. Sa Baguio, matatanggal ang pagod at pagal.
Yun.
Hindi pa pwedeng babagal-bagal unahan din sa mga pasyalan.
Yes. Kung gusto mo nang malapit na malamig din, pumunta ka dyan sa My Antipolo. At i-follow nyo ang At The Linya Linya Show. May Instagram na tayo.
Thank you, thank you.
At The Linya Linya Show. Instagram,
bagong-bagong technology.
Bagong-bagong technology.
Kaya nag-decide kami mag-open ang sarili naming IG.
So lahat ng mga followers natin from Multiply, imamigrate na natin dun sa Instagram.
Oo.
Iba to ah.
Iba to, iba to. Akala nyo Instagram? Oh. Instagraph. Diba? So bakit may graph yun, Vic?
Nandun yung mga ilan likes mo, gano'n. Nakagraph
lahat. Nakagraph na lahat.
Instagraph.
Oo.
Wala actual.
Post. Negative pa tayo ngayon. Ano?
Negative pa. Oo.
May unlike na kagad eh.
Oo.
Wala pa nagla-like, may unlike na.
Tsaka meron tayong 10 unfollowers.
Uy, follow nyo naman muna kami bago nyo kami unfollow.
Oo.
Ang hirap yun.
At The Linya Linya Show. Umuulad na ang ating podcast. Mamaya-maya, di na tayo maglalas. Yun, Instagram, diba, no?
Instagram. Ano, tuloy pa ba natin, Vic? Ano na tayo?
Tuntuan na tayo.
Tuntuan na tayo. Baka naasa na sila. Ano pala kami? Nag-attempt din kami live show.
Live show, Facebook live show.
Facebook
so
live
ano
show.
Ba to Facebook? Facebook, Facebook profile. So yung mga friends natin yan. Basahin ko muna yung mga ano.
Sige, mga wala comments.
Kasi, wala akong X-ray vision eh. So lalapit
tayo.
Alam mo naman mga tito. Ayan, sino Ali? Read. Ano sabi? 11 viewers.
Salamat sa 11 viewers.
Grabe
natin.
Grabe yan. Nakaskip niyan.
Shoutout sa mami ko.
Hindi na yan kasi sa taxi.
JV Lim Arsena. Nagpapabate. Ako.
JV Lim Arsena, JV Lim kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Di kita kilala.
Si JV ay ano yan? Journalist.
Journalist.
Yeah, sa TV5. Noon. Pero ngayon, alam ko.
Siya yung mga nag-journal ng mga...
Nag-journal siya ng mga list.
Tao doon.
Mm-mm.
Journalist. Mm-mm. Iba yan, ano? Dear Diary, today, I woke up early. TV5. Summer break. Naku, napakalapit ng topic na to dahil tayo ay tropical country.
Uh-oh.
Let's not forget to appreciate that this is a tropical country.
And you are an archipelago.
Yes, pero today we are in Brussels muna.
Yan, tama.
Brussels. In anong country to?
Belgium.
Belgium. Yeah. Brussels, Belgium. The home of the Brussels sprouts. Diba? Dito na imbento yun eh.
Yes, si ano dito? Russell Westbrook.
Yon. Russell Crowe.
Yan.
Pants, pants, pants.
Galing, ang galing namin.
Galing.
Galing namin mag-pan.
So yun, summer break. Ma-appreciate mo talaga yung summer dito kasi anytime naman pwede ka mag-beach, di ba?
Tama.
Pero iba yung makulimlim dun sa buong araw talaga may araw nagsasunset ng 6:30 p.m.
Yan.
Nako. Ano bang favorite? Kunyari, last summer, ano ba ginawa mo last summer? What?
I know what you did last summer. Yun. Ay, tinatanong mo pa.
Oo. Ginawa ka, di ba? Ano bang ginawa mo?
Ano bang ginawa ko last summer? Last summer. Alam mo, ito ah. Yung thing ko, parang pag wala ka na sa school, tatrabaho ka na, parang ako nawala na yung konsepto ko talaga nung summer break.
Totoo, no?
Parang ang summer break mo, yung mga vacation leave mo na mga weekend getaway.
Oo.
Pag nagtatrabaho ka, parang...
Dire-diretso
na eh. Parang nararamdaman mo yung summer talaga pag estudyante ka.
Oo.
Tapos walang pasok. Alam mong ano yun eh. Diba? June? July, August, parang ganyan.
Oo, sabi nga ng nanay ko nun, wala naman kayo ibang trabaho kundi mag-aral. Yun lang alalahanin mo pag bata ka eh, no? Aral. Siyempre, mapalad din tayo na yung mga magulang natin ay mga masasipang na bulas. Favorite word ko yun eh.
Mga bulas. So. Oo,
na parang yun lang talaga, no? Kumbaga, hindi naman tayo kinailangan magtrabaho or anything. Talagang relax kapag summer break talaga. Ilo-look forward mo na ilang buwan ba tayo walang pasok nun? Two months, no?
2 months na. Iba lang, pag nag-summer ka pala sa school. Oh, ibang konsepto ng summer yun, ano? Uh-huh. So, para dun sa mga talagang may mga lumalagapak sa school, ang konsepto nila pag sinabing summer, ay aral na naman, hayop na yan.
Summer break, nag-ganon ka ba? Nag-summer classes, ganun?
Hindi ako nag-summer classes eh.
Hindi rin, no? Hindi parang, rin ako nag-summer classes eh. Muntik ako bumagsak sa mat nung high school. Trimester tayo, di ba? D, yun yung grade ko. Di ba bagsak yun?
D, tapos S.
Yung dulo.
Ay! Sorry.
Superior.
Superior.
Yung grade ko.
Oo. Pasado ka pa rin.
Pasado. D. Yung last trimester ko sakto, C. D. So pag ganun, pasang-awa na yun.
Oo nga, no? Tama.
Dalawang bagsak, isang pasado, pasaka na. Pasang-awa ka na.
Tama.
Pero nakita ko yung grade ko nun, D. Sabi ko, mukhang nag-push up ako sa stress eh. Grabe. Sabi ko, ano mangyayari? Ayoko mag-summer class, no? Ang yun init doon sa classroom.
Ang init sa classroom.
Yung electric pan, bubugaan ka ng mainit na hangin.
Oo. Hindi, tsaka yun na nga. Parang panahon na mag-vacation eh. Tapos nandun ka na naman sa classroom. Tapos pagtas ng summer class mo, may pasok na. So parang, Diyos ko, yun na nga. Nabubuhay ka na lang para pumasok sa school.
Oo nga, no? So, yung mga listeners natin. Uy, may nag-ano na sinispeakerphone nila yung linya show sa classroom. Nakakatuwa. Tataas ang mga grades niya.
Diyos ko.
May studies kasi na ginawa eh. Pag nakikinig ka ng Beethoven at saka the linya show. Tatalino ka talaga.
Ganyan. Ano pa yan eh? Matagal ng study yan eh.
Oo. Sino nag-ano nun? Si ano ata eh? Sino ba yung study? Dr. Seuss, di
ba? Dr. Seuss din yan.
May ano rin
na ni-report din niya ni Mike Enriquez kailan sa ano eh.
Sa saksi.
Oo. Oh. Yan. Kaya guys, yun lang ang payo namin. Ano, hanggat maaari na ma-play nyo itong The Linya-Linya Show via speaker sa classroom ninyo. So it's either Beethoven lang yan or The Linya-Linya Show.
Oo. Kasi pag nagbibaldi na kayo, tagilid na yun.
DD, ano rin kaya? DDC din kayo. So try nyo. Salamat dun. Shout out dun sa may tropa natin na nag-speaker sa classroom. Sabi ko nga, uy, mag-ingat yun. Baka mahuli ka ng teacher nyo. Sabi niya, hindi. Kasama po namin yung teacher namin nakikinig.
Paayos, ha? Naglilinya na sila sa klase. Malapit na ang summer. Ito ang inyong homework. Naalala mo yun dati, meron tayong reading list pag summer. Binibigyan tayo. Bilang nerdok ako, talagang pinapabili ko yung kay mommy daddy. Mga, gusto po magbasa pag summer. Babasa ako ng mga...
Meron din isang summer na hindi yung pagbagsaka. Yung parang mag-aaral lang talaga kayo. Alam ko may mga iba dyan. May kasama kasi yung girls din yun.
Remedia. Ay, ano tawag
may
dun?
Tawag dun eh.
Review class. Yung mga sa Katipunan yung...
Oo.
Ano yun? AA something?
Oo, mga...
MSA?
Tama
ba? Oo, yung mga yun.
Tsaka mga ano... Yun, may mga ganun review class review na parang class, yung mga ibang, kasi tayo, all boys tayo eh. Yan minsan ang strategy nila may makasamang girls.
Yun, study. Study naman tayo ng history oh. Gusto mo ba magkaroon tayo ng history?
ganun ba boses pag high school?
Oo.
Parang anime na naman yan.
Tapusin.
Yung mga nakikinig ba talaga? May mga
meron, may nag-green eh. Oh. Yan, oh. Itigil nyo na to, sabi nila. Ayun, oh. Supportive. Oo nga, no? Ay, kaya, be. Uy, yun. Pero i-follow nyo. Maraming salamat sa mga nagtatag sa amin ngayon sa @thelinyalinyashow Instagram. Ayan. Para doon na, kumbaga, centralized na yung usapan. Diba? Kasi pag nagme-message sa akin sa Instagram personal, ang dami rin mga naniningil ng utang. Alam mo yun. So, minsan talagang binablock ko na yun. Pero dun sa The Linya-Linya Show, kabuti ang palad, wala pa naman tayong utang.
Oo.
Meron pa lang tayong mga sponsors katulad ng, nako, speaking of summer, Banana Chips.
Banana Chips, Giant Banana Chips. Giant nako, banana FDA chips. Approved pa man din to.
Uy, para siyang ano, yung kinain ko kasi dati sweetened, para siyang
ripe.
Ripe. Ito naman yung parang potato chips, but healthier.
Yan.
Health is health.
Health is health.
Yan. Pwede ko na babuksan to, Ali?
Buksan mo na yan.
Since summer na, pulong connection eh.
Oy, hi kay Joanna, nanonood dyan. Pati si Steph Abellada.
Oo nga, hi Steph. Hi Joanna.
Hi sa inyo dyan, ha? Thank you sa paki. Mukhang talagang ilan lang tayo sa mga walang ginagawa ngayong linggo, no?
Oo nga.
May oras tayo manood ng gando. Kaya salamat sa inyo. Sa mga nanonood dyan na, ano ha, gusto nang ma-feature ang kanilang mga products dito sa atin. Why not? Naku.
Grabe naman to.
Grabe yan.
Pabulito ko pa naman yung bananas talaga.
Mm-mm.
Banana kill.
Yeah.
Turon. Raw banana. Pero ito, banana chips.
Iba, iba yan. Tapos isipin mo, banana chips na flavored na barbecue. Saan ka nakakita niyan? Tignan mo, para makita
banana
mo.
Banana BBQ.
Yan.
Oo nga, no? Pinoy BBQ.
Pinoy barbecue.
Mm, yung mga may clubhouse dyan. Yan, uso rin yan nung high school tayo. Punta tayo sa clubhouse ng kaklase natin. Swimming.
Swimming.
Tapos kain dun.
Yan.
Yun, dala tayo ng mga chips.
Ng mga ano dyan. Kanya, ano yan eh, potluck. Dala yung mga magulang natin ng kung ano. Ano yan, no? Iba rin summer sa Pinas talaga, Vic, ano? Parang, ano talaga eh, social gathering, ano? Hindi naman, pag sinabi mong summer, parang hindi naman yun yung time to, ano eh, na mag, ano ka, mag-isa kang lalakbay, mag, ano ka, lone time. Pag sinabing summer, sana yung barkada? Sana yung pamilya? San tayo pupunta?
Oo nga.
Ganun siya eh.
Parang masanay kasi, naewan ko, theory ko lang na naisip. Hindi lang sa Manila, no? Siguro Cebu, Davao, Katanduanes o kung saan man. Since malit yung lugar natin at 105 million na ba tayo? Sanay tayo talaga sa maraming tao sa paligid natin. So parang nai-enjoy natin yun. Nai-enjoy natin na lagi tayo may kasama, pamilya, barkada, alam mo yun. Na parang hindi nga tayo mahilig masyado mag-eat pre-lab, alam mo yun. Yung backpacking. No? Parang tayo, parang kahit saan ako mismo. Parang kahit saan tayo, basta kasama yung mga kaibigan. Basta okay yung company. It's the company.
Oo.
Diba?
Kaya company outing yan eh.
Yun!
Tawag dyan eh.
It's the company.
It's the company.
Yun pa, pag-usapan natin. Eh, sinabi kanina, yung adult, wala ka ng konsepto ng summer break. Yun na yung ano mo na summer break? Company outing.
Company excursion.
Excursion. Theme building.
Theme building.
Yan.
Depende sa theme ninyo. Ito, summer kasi itong theme na to eh.
Yan. Oo. Yung last ko sa O-Shopping pa yun. Oo nga. Ay, red team.
Oo.
Usong-uso na naman yung mga
yung kulay
bibili ng HR na mga kung ano-anong kulay ng bandana.
Yan. Diyan nagtatrive ang mga HR natin.
Diyan din kumikita yung very robust bandana industry.
Yan. Diyan.
Sa mga company outing.
Shout out, ano?
Pero,
ikaw nga, anong, saan yung theme building ng O-Shopping nun? Sa Korea ata eh. Di ba sa kusina pala?
Sa hindi sa kusina. Sa ano kami nun?
Korea. Iba pa yun.
Yung last namin ay sa Batangas, yung Eagles Point Resort. Shout out! Isipin mo kung magka-sponsor tayo ng resort.
Ay, grabe yun.
Doon tayo magpa-podcast.
Ay, Diyos ko.
Mag-video tayo doon. No?
Ay, grabe.
Doon ako nag-intro dive. Intro dive. Si Yasmin Nery kasi. Shout out, Yas.
Hi, Yas.
Kilala mo rin yung si Yas, di ba?
Hindi.
Hindi. Gusto niya talaga. Tapos pinaplano na namin talaga na mag-ano. Eh, sakto yung resort na yun. Gusto niya mag-dive ng mga boss. Kaso yung, alam mo yung may saltwater pool sa harap ng resort? Pero may mga pating na maliliit.
Hala!
As in, may mga shark na maliliit.
Baby shark. Baby shark. Baby shark. So ano, kinakagat-gagat kayo ng shark?
Gani-gana. So yun, natipuan, nagkayaan lang. Pagising ko, ano, bit, tuloy na natin. Sabi ni Yas na gano'n. Sige, tapos nag-suit up lang kami. Tapos doon lang kami intro dive doon sa mga shark. No, weirdo yung pakiramdam. Kasi pag naka-scuba attire ka, parang, ewan ko, iba na yung feeling mo. Parang kasama ka na dun eh. Hindi ka na parang, di ba, nanonood ka sa labas.
Hindi ba ang scuba diving parang pagiging astronaut lang yan sa ilalim ng tubig?
Yun nga, mismo, di ba? Walang gravity.
Walang gravity, parang lumulutang. Ang ganun.
Oo, yun.
Sa daming species.
Oo, tinuruan kami ng kung ano-ano hand signal. Yun. Tapos nag-diving kami kasama ng mga pating. Tapos sabi nung, tito lang siya eh. Hindi ko alam kung lisensyado siya, pero hindi ko alam kung tama yung ginawa namin. Parang sabi niya lang, yung English, yung tito pa na, tito accent na English, oh, let's have fun in the ocean.
Kanya na kanya.
Eh, sumunod siya. Siyempre, kung hindi mo na sumunod, di ba? Parang machismo eh. Sumunod ako ganun. So mismo, right then and there, nag-intro dive kami sa dagat mismo na anilaw, anilaw ata. Tapos iba yung experience kasi doon ko lang na-experience na 3D yung mga kaibigan mo nasa baba mo. Parang yung lumilipad talaga.
Hayop ano.
Oo.
Nakakita ka ba ng mga ano endangered fishes?
May nakita ako doon ano eh, Philippine eagle.
Ginagawa mo dyan!
Sabi ko, napaka-rare nito ah.
Oo, si Dante Gulapa pala, gumagano. Philippine eagle oh. Mga ganun siya sa ano.
Kano kaya siya mag-swimming, no?
Oo, no?
Butterfly, no? Butterfly din. Dante stroke.
Oo, no? Ayok.
Yun, saya. Para national National Geographic. May school of fish.
Oo, no?
Pero wala ako alam eh. So talaga up and down ako eh.
Gano'ng kalalim yan?
Mga 5 feet. Sa beach lang.
Para nag-dive ka talaga doon. Kailangan mong siguro mataas yung take-off mo, no? Ano?
Hindi ko alam eh, siguro 10, 20 feet. Tapos meron pang parang ravine eh. Na parang pinapapunta kami doon. Pababa, alam mo yung nakakatakot na hindi na to beach.
Oo.
Dagat na to.
Ravine.
Ayun. Oo.
No? Avril Ravine.
Avril Ravine nandun. Eh siyempre si Yas yung inahawakan niya. Inahawakan niya scuba tank. Ako mag-isa lang. So, nakatakot din. Hindi ko na, hindi ko na inulit.
Magaling ka mag-swimming, Vic?
Ah, hindi masyado.
Ako kasi, yun ang thing ko. Hindi ako marunong swimming. Hindi ako, ano, marunong ako mag-float. No? Pero hindi ako marunong talagang yung point A to point B na mabilis. Parang,
talaga?
Para lang yung show ko yun na gumaganon lang.
Pero nagsusnorkeling ka kunyari sa mga
hindi,
island hopping,
hindi. Hindi. Yung snorkeling ko lang, parang yung ulo ko pa rin, nandun pa rin. Lubog ko lang yung mukha kong ganun.
Tapos naka-life vest.
A life vest.
Okay kaya naman yun. Sa,
na ano lang, ang hirap lang pag di ka marunong sa ganyan, hindi ka confident, limited yung adventure mo.
Oo nga.
Pero ito yung nag-adventure ko dati pare, mga 2012 to. Punta kami sa Ilocos kasama si Charles Tuvilla na lagi nakikinig ng Dalinya Linya show yan.
Yun.
From Dallas.
From?
Dallas.
Dallas Mavericks.
Mavericks.
Wow.
Oo.
Hi to?
Charles.
Charles from Dallas Mavericks. Mavericks.
Tropa ni ano yan? Ni Michael Finley.
Saka si Mark Cuban.
Shark Tank, oo. Mark Cuban may-ari niyan.
Pops, diba?
So punta kami ng ano, pumunta kami, kasama nun si Punch, tsaka si ano, si Hermon, kaibigan namin. Anyway, punta kami ng Ilocos, papunta pa lang kami ng Pagudpud. Merong part doon, may makikita kang arc na nakalagay, welcome to Pagudpud. Nag-stop kami doon. Tapos, meron kasing tulay. Tapos may ilog. Tapos may mga nakita kami mga batang tumatalon. Mga 20 feet. Tumatalon yung mga bata. Oh. So, tinignan namin. Parang, gusto namin makisali. Eh, hindi naman ako marunong lumangoy. Alam mo na, pag mga magkakatropa, no? Nagkabuyuan ngayon. Ano, talon, ano, game?
Ang taas nun, ha? 20 feet.
Ang taas nun, 20 feet. Tsaka bato-bato yung ilalim.
Wow! Walang ilog, tuyo. Summer, eh.
Eh, basag na yung ulo ng isa eh.
Isang bata?
Isang bata. Hindi, ano. So may mga bata nakakatuwa, binidyo ko pa yun. Ang gagaling nila, talagang pabalik-balik sila. Sigaw silang ganun. So kami parang, ay di alam mo na, mga lalaki kayo magtotropa. Ano, game? Ano, ha? Game? Sige, di ako, si Punch, saka si Hermon. Eh, yung dalawa marunong lumango yun. Ako lang yung hindi. So, una nang tumalon si Hermon, do, parang butiki. Oh. Boom, talon siyang ganun. Una puwet, ay una paa. Galing. Si Punch naman, ano naman, swimmer naman. Di talon siyang ganun. Oh. Parang una, parang needle. Oh. Boom.
Una ulo sa kanya.
Una ulo naman sa kanya.
Katakot yun, ha?
Pang swimmer naman kasi.
So, malalim talaga yun?
Malalim na malalim.
Malalim na malalim.
Oo,
ako, ilog talaga?
Ilog talaga. Ilog. So, malakas yung agos. Ay, parang ano naman, hindi malakas yung agos. Parang still lang siya. Oh. Tapos, ako na. Tapos yung mga bata, katabi kong ganun, inaasar na ako. Talon! Talon! Yung mga ganun sila.
Marunong ka ba mag-threading, mag-floating?
Hindi marunong ako mag-floating.
Ah, floating
pero
marunong
yung, marunong naman ako. Pero yung swim talaga na mabilis akong uusad, hindi kaya. So, syempre, bukod dun, Vic, hindi mo naman kailangan lang marunong mag-swimming at mag-float eh. Kailangan marunong kang mag-dive. Kasi kapag yung landing mo masama, patay ka. So,
bali ka dun.
Di nakaano ako. Imagine mo yung rail nung ano, nung tulay. Oh, nakahawa kong, ayan, imagine mo. Ayan. Okay, yan. Okay. Yan. So, ano eh.
Makintab ko, hindi. Hindi masyado.
Makintab, hindi. Walang ano, walang pintura.
Ah, isa pa.
Oo, hindi kasi nagaanin gobyerno dun.
Yan.
Anyway, na. Parang, yung mga bata, kinountdown ako.
Parang Ghost Fighter na naman yan.
Yan na naman. Naging 5, 4, 3. E di para ako, ano, mapapahiya ako sa mga bata. 2. Yung pag-1 na gano'n, no? Inawakan ko yung ano, yung kamay yung, ko na iwan. Parang hindi pa yung bumaba. Tapos, nakita ko yung mga itsura ng mga bata. Pinagtatawa na ako. Wala na, tumalo na ako. Pagtanong kong gano'n, nagdasal na lang ako. Pucha pare, yung landing ko, una puwit. Yung pinakamasama, yung pakiramdam ko talaga pare, para akong may ano plywood 2x2 na hinampas yung puwit ko. Sobrang lakas. Tapos sa sobrang sama ng bagsak ko, sa pagbaba kong gano'n, natatawa ako. Natatawa ako sa ilalim na parang po.
So nakaka.
Ingat mo. Sobrang sakit. Takawa ko sa puwit ko. Tapos nag-ano na ako, lumulubog na ako. Tapos wala na akong pake kasi na ang sakit eh. Tapos yung mga kasama ko, nagpapanik na, asa na yun? Hindi lumulutang. Ang tagal ko sa baba. Kasi tumatawa pa ako. Mga 10 seconds ako doon na tumatawa. Hanggang hinayaan ko na lang yung sarili kong mag-float na gano'n. Tapos pag-float yung gano'n, nakita nila ako na, aray, sakit. Ayun. So,
paano ba dapat una pa ah?
Parang una pa eh. Na, tapos nakapoint dapat. Dapat straight ka dapat. Parang kang needle. Parang susuot ka lang sa tubig na.
Tapos naka-point yung paa mo, ganun ba yun? O naka...
Hindi, dapat naka-point. Naka-point ka. Para talagang tusok na ganun. Yung at pagkakaalam ko ha. So...
Taas nun ha?
Wala lang. Yan lang yung... Summer yun. Yan yung summer. Ang nakakatawa dun...
College yun.
Ano na, sa work na ako. Nakakatawa dun, parang papunta pa lang kami ng pagod-bood. Parang yung adrenaline ko at yung lahat kami. Tapos na. Sabi namin, parang ano, uwi na tayo. Huwag na tayo magpagod-bood. ganun.
Saya.
So marami mga ganyan na nangyayari pag summer, ano, outing, kayo mga magtotropa, road trip. Ano-anong mga ano-anong mga ginagawa niyo?
Di ba?
Ikaw may mga ganyan ka bang eksena?
Wala. And that was our episode. Hindi kami yung sorry, naubos ko na tong banana chips.
Sarap kasi din.
Na pa akong...
Yeah.
Ako yung last na experience ko kasama ko yung mga high school friends ko rin. Nag-ano kami. Baler. Music festival. Nalu Music Fest. Saya.
Wow.
Kasi magbe-beach ka, magsa-surf ka. Na-enjoy ko talaga yun. Saan maulit namin? Ulit na yan namin, no?
Oo.
Saya nun. Music Nalu? Festival. Oo, Nalu yung pangalan. Namin.
Parang pag ginamble mo yun, ulan eh.
Parang ganun eh. Hindi ko alam. Alam mo si Nalu. Oo. So, nandun yung... Nag-play yung Franco, yan. Talagang beach na beach. Tapos, ang dami. Andun si na Marcos Highway ata nando. Basta nandun
si ano?
Oh, kasi nag-eraser headset sila nun eh. Surprise eraser headsets. Huwag
mo lang itanong yung version nila na yun. Ano.
Andun din si Raymond. Sandwich ata. Malamang sandwich or pwede ka ba yun?
Oo. Ang saya naman nun.
Yung musikeros ng
yan
ano.
Yan pala, no? Pag summer. Eraser heads. Pati... band at gig scene, music scene, nandyan din.
Nagbe-beach, di ba?
Nagbe-beach.
Ang saya. Kaya nga si na Cheats yan, nasa El Nido.
Nasa El Nido. Yeah. Shout out, kina Jim, at sa Cheats band.
So yun, saya nun. Eh galing kaming Korea nun, sa O-Shopping, eh ang mura ng mga face mask dun eh. Dinala ko ngayon. So yun, nung gabi, sabi ko, ano, face mask party tayo, guys. Yun, face mask party kami. Tatlong lalaki, tapos... dalawang babae ata.
Saan kayo? Nasa ano lang?
Nasa room.
Sa room, oh, face mask.
Face mask. Nagpapatugtog kami ng OPM, yun. Bago pumunta ang music fest yun. Tapos ano ba yung kinakanta namin dun? May mga kinakanta kami sa kalye papunta pa lang na may mga nakiki-join na hindi namin kilala.
Mm.
Parang saya ng ganong experience. Oh, para no. Excited na ako. Tapos syempre medyo nakainom ka na.
Mm.
Tapos kakanta kayo sa kalye. Tapos may mga nakikilala.
May mga nakikisama may na, no?
Oh, nakikisama.
Ganyan din sa beach, eh, no? Kunyari, oh. nag-bonfire kayo dyan. Or yun, nag-setup bonfire. Kayo ng ano dyan, inuman. Mm. May mga lalapit na lang din, nagiging na siyang ano, no?
Mm.
Community talaga, no? Mm.
Kakainin na yung marshmallow mo.
Yan. Mm. Hotdog mo.
Hotdog mo. Uy, akin yan, ha?
Oo, oh, ganyan. Pero lasing-lasing na kayo, kaya happy-happy na rin.
Mm-hmm. Ang maganda yan sa beach, hindi ka na kailangan mag-drink and drive.
Mm-hmm.
Hindi naman talaga kailangan. Hindi naman talaga ang dapat
tinagawa.
Sa beach,
ano, drink and dive.
Drink and... Oh, you don't,
you drink and dive. Ang ganda.
Don't drink.
Wag na wag niyong gagawin yan, ha? Mm-hmm. At nangangain ang alon.
Oo. Oh, gagapang ka na lang pauwi nun, eh.
Nako, Diyos ko po.
Yun.
Don't drink and dive.
Kaya, saya talaga ng beach sa Pilipinas. Kaya swerte natin eh. Dahil isa tayo ano eh. Archipelago eh.
Archipelago. Mm. Archipelofi tayo eh. Diba?
Parang course na naman yan.
Yung ano, kaya nakapunta ka na ba sa ano? Nakapunta ako sa Bali eh. Indonesia.
Mm.
Nakapunta ka na yung Seminyak. Mm. Yung mga vits nila dyan.
Mm.
Diba? Eh... Yun eh, parang maganda naman ano, maganda rin yung mga beach nila, pero parang syempre pag nakaikot-ikot ka na rin sa Pilipinas, nakita mo na yung mga pristine beaches natin. Parang iba na yung
iba
barometer mo ng ano eh. Kaya maganda rin yun, pero parang yun nga, hindi mo na kailangan mag-travel ng malayo para makakita ng ganun eh.
Oo. Yung parents ko nagkwento diyan eh, parang may sunset tour nga sa Bali ba yun?
Ganun. Oo.
Binayaran nila, tapos pagkita nila parang ay...
Oo.
Manila Bay yun eh.
Manila Bay.
Libre pa.
Oo.
At kung saan-saan pa sa Pilipinas. Dami talaga nating ano, coastline, no?
Mm.
Mga 10,000 miles. Hindi ko alam. Google nyo lang.
Oo, pero yung coastline natin, grabe. Ang lawak.
Kaya nakakatuwa yung mga lugar na nagpa-preserve nga. Alam ko yung Palawan, okay sila dyan, di ba? Yung Boracay, okay din yung
okay na, yung nagawa doon. No?
Tapos, di ba? Kailangan natin ni ano eh preservative yung mga
kailangan i-preservatives yan.
I-preservative yung mga yun.
Mm, i-plastic mo yan, oh ano.
Oo, lagyan mo MSG.
Lagyan mo ng suka.
'Di ba? Ang gaganda eh, lalo na Boracay. Hindi ako nagsasawa doon talaga. Tagal ko na rin hindi nag-Boracay yung
Boracay mo. Uy,
kailan ka mag-Boracay?
Sa May.
Yun.
Schedule mo rin.
How romantic, oh.
Mm-hmm. Iba na daw ngayon ang tema doon, Vic. Kasi diba dati, naabutan pa natin yung mga Boracay na yan, eh.
Oo, syempre naman, millennial na yun, eh.
Mga millennial tayo nung panahon yan, mga paraw, ganyan.
Parang lalakad ka, pupuno ka ng pawis, pero hindi sa'yo.
Oh, yan. Pero yan, diba, nung panahon ng Boracay noon. Ano talaga, it's a barkada thing, commercialized. Lahat, nagiinuman sa beach, may dalang beer doon. Ganon yung tema, kaya... Tendency rin yun niya, na nadumihan ng gusto, na ano na, polluted. So ngayon daw, yung pinsan ko kasi si Marshall, na nakikinig din ng The Linya-Linya Show, chef siya doon. So nandun siya ngayon. Iba na rin daw talagang tema, talaga mas strict na yung mga, may mga bantay na, may mga marshals na babantay, hindi ka na pwede uminom sa shore. So ang yo, tema daw ngayon,
wala na mga boteng na iiwan tsaka Yossi. Okay yun.
Ang tema na daw ngayon, mas ano na nga, couples, solo trip.
Mga foreigner na retiree, family place na.
Yan. Yun lang tinga lang din dun, Vic, yun nga. Marami daw foreigner talaga.
Mm.
So both ano, no, parang a good and a bad thing. Parang good na dahil syempre yung tourism natin dun, maraming gumagasta ng pera dito. Pero yung bad thing lang, yun niya, mas marami na daw sila sa atin.
Nagmahal ba yung accommodations?
Alam ko nagmahal, oo. Hmm. Kasi nga kumonti. Tapos marami na rin nawala. So, kulis,
marami na wala ng trabaho,
konti
ng, no?
Yun lang, yun lang din yung thing doon kasi maraming mga locals doon. Yun doon nakadepende yung kabuhayan nila. Tapos syempre, dahil nung nirehabilitate, nawala ng trabaho. So,
yun lang sana hindi mayayari yung...
Oo.
Gentrification.
Yan.
Parang baka mamaya mga mayayamang Russian na lang maka-afford doon.
Totoo. Ngayon nangyari doon nangyari.
Katulad lang, anak Amanpulo, di ba? Like ako, ano lang ako doon, kaya ko lang 3 times a year doon.
Yan. Ilang lupa na yung nabili mo doon, Vic?
Hindi ko na maalala. Basta sa akin na yung aman.
So, wala kang pulo, pero wala kang pulo.
Oh, wala kang pulo.
Tayi!
Yun, di ba? Amanpulo.
Amanpulo.
Para nasa Pilipinas siya, pero ilan ba naman nakaka-afford doon, di ba?
Oo.
Pero ganun kaganda yung Pilipinas na world class talaga.
World class quality. ACS!
Yun! World class quality.
Aman pula!
Yan. Sana hindi mo yung ganun yung Boracay. Sana meron pa rin... Di ba dati yung Station 1 yung mga mahal? Station 3. Sana may ganun pa rin places. Station 3, mga fan room. Mm. No? Kasi nung college kami eh. Or di, gunahin ka na high school upon na college. Doon na kami. Mm. Yan ang masaya pagka bata ka. Talagang kahit hindi ganun kakomportable, laban lang. No. Lima kayo sa kwarto, sa banyo, walang problema. Mm. Rock and roll lang. Pero syempre, abang tumatanda ka na, umaarte ka na. Pero sana nga may mga groups pa rin na maka-enjoy ng Boracay na hindi masyadong tumaas yung presyo, di ba?
Oo.
Ako wala ako experience, pero I mean sa bagong Boracay. Pero puro rave reviews na nakikita
ko. Oo nga eh.
Eh excited tayo dahil taga Manila tayo, pero pride ng buong ano yan eh, Philippines.
Oo.
Boracay.
Kaya dapat pangalagaan talaga yan. Mm. So sana no, sana nga rin Vic, bago pa dumating sa rehabilitation, sana ano na eh, prevention na.
Yun. Sana sa mga ibang beach.
Bago pa umabot sa ganung level na kailangan mag-migrate lahat at ayusin, huwag nang paabutin sa ganung point na ganung ka-urbanized na wala na, sisira talaga. Babawi sa iyo yung lupa. Eh, no?
Babawi sa iyo si Mother Nature.
Mother Nature, Mother Earth.
Preservation is better than cure. Than close.
Yan.
Lumipat nga, labor union, La Union naman. Ako, sana mamanis nila na maayos yun.
Yung labor union. Ngayon nung panahon namin, when we were 22.
Yeah.
Which is our age right now.
Nabubukan nila eh, no?
Sa mga ka-22 natin dyan, no? Gets nyo eh, na Boracay talaga yung ganun. Ngayon naman, ngayong panahon natin, 'di ba? La Union naman ang bago, mas malapit din kasi.
Mas malapit.
Kaya mo mag-bus diyan eh.
Mas mura.
I mean, hindi naman malayo yung experience actually. Maganda rin doon eh.
Iba lang talaga yung white beach ng Boracay, na powdery white talaga. Na.
Oo.
At saka kahit maglakad ka sa Boracay, walang isda lang meron, hindi mabato. Mm. Sobrang rare talaga noon. It's really a paradise.
Mm-mm.
So again, sana ma-preserve siya at the same time hindi maging luxury destination.
Oo nga.
Sana ma-retain yung... Nakapunta ka na ba, Boracay? Hindi pa, lately.
Nakapunta na. Medyo matagal na yung huli ko. Medyo matagal na.
Meron pa rin yung mga nagda-drum sa beach. Wala na yung mga...
Parang wala na mga ganun eh. Yun yung talagang may ano na eh.
Oo. Kasi dati talagang
festive
ramdam na...
Festive
talaga. May mga fire dancer.
Oo.
May mga nagtatambol sa harap, tapos pwede kang makitambol.
Mm-mm.
Yun yung nakakamiss doon, no?
Namin tumutugtog sa ano.
Oo, tapos parang, may nagsiskimboard.
Oo nga. Ang ganda rin kasi mag-ano, no? Station hopping. Punta-punta ka, tapos iba-ibang happening kada station. May demol pa doon.
Huwag nating ibenta sa mga mayayaman lang yung ating mga natural resources.
Tama. At sa mga, sana naman mga kapwa Pilipino natin yung bumibili doon. No? Kasi... Paano pa maging Pilipinas yan kung panaiba na may-ari?
Naisip ko rin eh, parang on the one hand may ganun, no? Na parang bakit ganyan. Pero on the other hand, parang motivation din siya kumayod. Alam mo yun? Na parang reklamo. Andayong, pero hindi tayo magsumipag at mag...
Tama, at saka sila yung nag-ano din kasi doon. Kumayod naman sila para mga...
Mas mahirap sa atin dahil alam mo naman. Pero parang motivation sa akin para... Mag side hustle, alam mo yun, mag-rap,
yan ang ano
get
natin
in the game,
yeah.
Make grind, that dough, hustle, get that cheese,
get that.
Yeah.
Diba? All about the Benjamins.
All
man.
About the Benjamin Buttons.
Diba? Pabaliktad, Benjamin Button. So,
yun.
Yan eh, no?
Kayo pero lang, mga kababayan, para tayo ay maka...
Oo.
Hindi maiwan ng mundo.
Tama. Diba? And lahat tayo, parang marami sa atin may pangarap na ano, no? Magkaroon ng rest house sa isang...
Sa beach. Oo.
Sa isang island.
Oo.
Isang beach.
Pwede. Kaya magandang, natin yan.
Kaya natin yan. Ako, kung hindi kaya ng rest house, kahit restroom na lang muna yung ano.
Beach restroom.
Yan. Maliit lang muna.
Gandang business yan.
Start small. Ikaw may ano nun.
Galing. restroom. Mm-hmm. Oh, white guardhouse, no? Sa beach.
At least secured ka dun.
Mm.
Hindi, ano mo.
Nagapito lang. Tulog na.
May ibang iba tayong ano, no? Yan din pala, speaking of beaches, summer, ganyan. May mga ano tayo, no? Yung tinuturing din nating mga taga dito sa Manila, o mga nasa city, na get away talaga yung beach, eh. Mm. Parang para iwan lahat ng stress, traffic, congestion dito. Babiyahe ka doon. Doon ka makakahinga.
Oo.
Yung iba naman talagang umabot sa point na hindi lang weekend getaway, nai-inlove na doon.
Mm.
Nagkakarelasyon sa locals doon. Ano? Nagkakarelasyon. Doon na talaga sila umitira. Nagtatayo ng sarili nilang tirahan.
Oo. Yun ang experience ko naman sa Siargao. Nag-Siargao kami sa summer.
Mm.
Ang dami rin mga foreigner, mga... Tapos tatanong mo, oh, how long have you been here? Parang, I've been here 6 months. Wow! Parang ganun.
Mm.
Tapos sabi nila, I never, ito, sobrang common. I never planned to stay, but then I fell in love with the place. Yun. Yan ang common theme.
Mm.
So minsan di natin na-appreciate kung ano meron tayo. Kailangan pa yung mga iba, no? Pero, ang saya talaga sa Pilipinas kasi 3 hours away, may get away ka na.
Totoo.
Walang ganyan sa Russia, diba? Singapore,
eh dito, Hong Kong. 3 hours away. Mandaluyong to Novaliches, 3 hours away. Kanina, bumiyahe ako eh.
No?
3 hours. Nasa probinsya ka na.
Ako, diba? Kuyusi to Makati, 3 hours lang.
Diba?
Glorieta ka na.
Lamig doon.
Iba na climate dun.
Ne, pero totoo, no? Lalo na pag naayos pa yung mga transportation system natin. Talagang mas dadali na eh. Kung gusto mo ng malamig, pumunta ka sa ref.
Mm.
Diba? sa
Hinihintay ko. Hinihintay ko si-save mo eh. Parang,
sorry. Sa ano, sa punta kang Tagaytay.
Parang na-imagine ko yung mga listeners nagkakamot. Ang kulit ng dalawang to, ha. Ano ba talaga, kuya? Pero yun nga, Tagaytay,
Baguio, meron pang Little Baguio.
Meron pang Medium Baguio.
Yan! Diba?
Yung taga Cebu ka, 1 hour away, beach. Diba? Davao, may beach. Diba? Mga listeners natin sa Batanes, may signal ba dun? Meron din, ano?
Meron din.
Pagbaba mo, yun ang hindi ko pa napupuntahan. Na maganda raw summer getaway, Batanes.
Malakas signal dun. Signal number one.
Wala sa signal doon, hindi ka makaka-uwi. Pero ganun daw.
Di,
pag namiss mo yung bangka, next week ka na makaka-uwi. Pero ang ganda nga, ano yung ang parang New Zealand?
Doon, may overlookings.
Oo. Overlookings ng mga news, parang mga cows.
Oo.
Pero sinadya nila mahal yung airfare para hindi dagsain. Yan ang maganda, reservation.
Mm-mm. Yan pa, hindi ko pa napupuntahan yung Batanes na yan.
Ako rin eh.
Ang ganda daw talaga dyan eh.
Mga bahay na bato.
Oo. Mga habit daw dun eh.
Si Darak, nandun.
Si Taulaba, nandun.
Si Taulab. Yun, summer, no? Saya. Saya talaga summer. Meron pa rin naman pala, kung isip-isipin mo na, nagkakaroon ka pa rin ng summer breaks. Pero ipaplano nyo na nga ng mga kaibigan nyo, no? Tapos again, balik natin dun sa, ano yung yayaan? Yayaan
yung,
episode.
Ah, yung yayaan episode natin, tatantsahin ko. Yung parang
tatantsahin
ano,
ko, sabi nga namin, ano na, game na kayo.
Mm-hmm.
Diba? Yung pera nga raw babalik pero yung time hindi.
Ayan.
Enjoy your country.
Ayan.
Enjoy the summer.
Enjoy.
Pero syempre, kayod pa rin tayo para, alam mo yun.
Tama, yun naman
makabili
eh.
Makabili pa rin tayo ng ating rest room sa beach.
Yun ang dream namin, makabili ng restroom.
Room lang. Masyado ng mga ni-rest house.
Rest house para at least ano, start small.
Mm.
Diba? Yan lang yan. One wee-wee at a time.
Yan, oo. Ano address mo? Number one.
Mail CR. Eh, ano eh.
Papa Airbnb mo yun.
Ayun pala, ang bagong phenomenon ngayon. Diba? Dati kasi, ang pagka maghanap ka ng place to be, diba? Maghanap ka in the place to be. Diba? Medyo, magano ka pa? Saan ka ba maghanap? Sa internet.
Tawag
ka sa phone.
Pareserve naman po. Ayan.
Mm-mm. Tapos di ka makapamili ng ano, limited lang.
Pero, yung mga, ano, may pag-asa na rin kayo kasi dati, naalala ko, makakapunta ka lang dun sa mga Fuego, Ilterano. Fuego, Kamayan. Pag meron kang kaibigan na may beach house dun.
Punta Fuego?
Oo, yung mga yun. Terrazas.
Terrazas de...
Yung mga kaibigan mo, yung parents nila eh, may beach house doon. Yan.
Yan.
Kakaibigan mo yung mga
Canyon
yun.
Canyon Woods.
Canyon Woods, yan. Kahit hindi mo yan gusto yan ugali.
Oo. Uy, pero totoo yun ha. Eh, no? Ba't kaya ganun? Usually may mga may-ari doon, hindi maganda ugali. sorry, Miro lang. Sorry. Pero
wala, nagsasour graping lang po kami.
Ano lang.
yung mga hirit lang ng mga naiingit.
Oo, hirit-ingit lang. Pero... Ang ganda rin sa mga yan eh.
Oo.
Yung anong pangalan ng isa niya sikat dyan ng mga artista lang nakakapunta? Yung anong pangalan nun? Yung exclusive Balisin.
Balisin.
Ba yung Balisin na yun?
Sasakay ka pa ng aeroplane.
Yan ba?
Private aeroplane.
Private aeroplane.
Tapos may mga na may Greece dun. Diba? Para may theme. Mm. Ano ba may ibang theme dun? Greece. May Pasay. Hindi ko na alam iba eh. This Balisin Pasay Resort is spectacular.
Diba? Mm. Kaya ano eh. Saan ba yung Balisin?
Yan lang. Hindi ko nga alam eh.
Balisin. Mga celebrity lang yung ano na yan eh. Ikaw, pero yun niya. Anong paborito mong ano beach dito sa Pinas?
Ako, yung beach mismo, Boracay. Boracay.
Boracay ang gusto mo.
Mm. Gustong-gusto ko dun yung ano eh. Favorite ko dun yung lalangin kayo ng afternoon, tapos nandun ka lang sa tubig, tapos titignan mo dahan-dahan, siyempre may sunset, tapos pagtalikod mo, unti-unting umiilaw yung mga...
Ay, oo nga.
Yung mga tindahan, ganda, yung mga restaurant, tapos tutugtog na yung mga music dyan.
Iba,
reggae,
no?
Reggae. Ewan ko may ganun pa ngayon, pero I guess ganun pa rin yung...
Tingin ko nga, mas tahimik pa ngayon. Mas, ay, well, iba na siguro yung... Attraction, hindi na yung maraming ingay pero mas
reggae, no? May isip ko, reggae na reggae. Bob Marley, feeling ko hindi naman siya nagbi-beach.
Sa may Jamaican.
Oo, oh, you know? Ewan ko nagbi-beach siya.
Associate lang. Oo nga, sa lifestyle, di ba?
Pero gano'n, yung paborito ko, yung kita mo nag-on yung mga lights. Yan. Kung, ano may, kung di pa kayo nag-Boracay, no? May mga piso sale pa rin, eh, no?
Meron pa.
Yun.
Yun pa yung maganda ngayon. Naku, pagka yung mga airfare na ito, talagang... Nakinig ng The Linya-Linya Show. Tapos ako, perfect talagang landing page to sa mga followers nila. Diba, no?
Ako target market yung listeners natin.
Grabe. Ako, yun yung ano ko.
Mga jet setters yung mga yan. Eh.
Exactly. Mm. Diba? Ako, hindi ako makatulog nitong isang gabi. Iniisip ko lang eh. Ang perfect na ano nito, na partnership nito sa mga, ano, air, mga, anong mga tawag sa kanila? Mga...
Sa Philippine Airlines.
Philippine Airlines. Yung mga...
Halo-halo na eh, no?
Oo. Sa Philippine Airlines. Cebu, Philippine.
Yung mga ano, listeners natin. Both local and domestic.
Yes. Ay, exactly. Diba? Both local and domestic.
Both local and domestic.
Isipin mo yun. Hindi lang bastang local.
Domestic.
Even
din.
The domestic field.
Oo.
Diba?
They are local and domestic flyers.
Diba? Isipin mo na lang pag nasama pa dyan yung mga international flyers na lumilipad sa ano, tsaka yung mga iba yung dagat.
Mm.
Diba? Yung dalawa na yon pag nasama pa, Diyos ko. Kaya ano yun, no? Ang ganda siguro. Alam mo, na-imagine ko rin, Vic, makapag-record tayo sa ano. Kasi, well, we're
in Brussels.
We're in Brussels right now. And we're jet setters.
Yes.
But we always go out of the place.
We go out of our ways.
We go out of our ways.
Yeah.
We're always going international.
Yes.
What if?
Because we have like listeners in Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks, and Phoenix Suns.
Ito, pinapost namin. In-encourage namin kayo na mag DM sa @TheLinyaLinyaShow Instagram page.
Oh my God.
Meron mga nagme-message dyan from Australia. From iba-iba, diba?
Diba?
Taiwan.
Taiwan.
May pinost ko yung... Basta, andyan eh.
Dubai.
Diba?
Mga... Ano eh, no? No? So, sa mga nakikinig dyan na may gustong i-share sa atin, gusto mag-DM, itag naman nyo yung @TheLinyaLinyaShow.
Dahil tayo
i-share
ay...
I-share nyo sa mga friends nyo yan.
Ano yung term mo? Inclusive and participative.
Inclusive, participative, ang... Ganyan tayo dito. Yan. Kaya nga lagi tayo namimigay ng kung anumang sponsors natin. Namimigay tayo eh. Oo. Vic, kaya hindi pwede nakakain lang kumakain ng banana chips eh.
Mamimigay tayo ng banana chips?
Mamimigay tayo.
Aba, meron ka pa dyan Pinoy na packaging ah.
Meron. Meron
pwede
tayo dito.
Pwede mo nalagyan na ng mga snorkeling pang summer.
Oo. So, sisimulan na po natin ang pera o
banana bayon. Chips.
Pera o banana chips. Pera, pera, pera.
Meron ka ng 10,000 pera o banana chips.
Ito na, bubuksan na po natin ang laman ng
bayong.
Bayong. Boom!
Banana chips.
Banana chips.
So, papamigyan na natin yan. Kailangan natin mag-contest.
Kailangan natin mag-contest. Siguro, anong topic natin?
Pataasan ng dive.
Pataasan ng dive pa, kuntian ng tubig.
Dahil nagkwento si Ali, kayo rin.
Mm-hmm. Hindi siguro maganda, Vic.
Papapirmahan lamang kayo ng waiver.
Oo. Paano kayang ano natin? Ano yung,
ano yung contest natin?
Mechanics natin. Mechanics natin, number one, is you should like our Linya Linya page in Facebook and Instagram. And syempre, kasama yung The Linya Linya Show.
Yun, doon na lang natin i-base yung ating contest for today.
Oo.
Instagram-based naman.
Sige nga, Instagram-based naman. May Twitter na,
tayo,
may Twitter
no?
na kasi tayo.
Instagram-based naman.
Sige, para kailangan muna i-like nyo yung at The Linya Linya Show.
Follow.
Follow pala. Tapos ano, gawa sila ng ano?
Sarili nilang app.
Sarili, gagawa kayo ng, so simpleng-simple lang po. Para manalo po tayo ng isang bayong ng Banana Chiefs, mag-develop po kayo ng app.
Oo.
Ano?
Yun lang. Hindi, ito na lang. Ang makakapagbigay ng exact measurement ng Philippine coastline.
Ay, ang ganda. Exact ha, by the millimeter.
By the millimeter. Nag-iiba yun everyday dahil sa low tide, high tide.
Oo. Yeah. And kailangan sila talaga ang mag, ano no? Mag-measure.
Sila mismo dapat may
ikutin evidence. Nilang ganun. Di ba?
Pero something like that, no?
Hindi, ako naisip ko, what if they share their summer story?
Sa IG.
Sa
bagay, summer ngayon. So, anong ginagawa nila? Tama, exactly. Pwede.
Exactly. Anong ginagawa nyo ngayong summer? At anong, ano, what's interesting about it?
Story to or post?
Tingin ko post eh.
Post.
So, pwede nyo yung post na yun, pwede nyo rin story. Pero kailangan may post para mabantayan namin.
Sabagay, nawawala
kasi limited
story,
kasi yung
no?
story.
Sige, ganun lang. So, post your current summer mood.
Oo, kasi, summer mood.
Tag nyo kami at The Linya Linya Show. Tapos pag kayo ay nanalo ng banana chips.
Ilan ba na? Tatlong pakete to ng banana chips.
Pare. Ano, tigitig sila o isang?
Hindi, isa lang mananalo.
Isang mananalo, tatlo na yun.
Tatlo. No?
Sige. Parang gusto ko ibigay yung banana chips sa tago ko yung bayong.
So mag-post sila. Ano ba yung summer mood nila?
Yun.
Tapos kung ano yung caption nun, ano yung masishare nila sa
pawitihan
atin.
Pawitihan na lang. Tapos pipili na lang tayo at random.
I-ano nyo rin ha, after nyo i-tag yung at The Linya Linya Show, mag-hashtag The Linya Linya Show din kayo. Mm. Kung meron din kayong Facebook at Twitter, damay nyo na rin. Pero doon kami pipili sa Instagram.
Para sahop na natin lahat ng social media. Wala na OOP.
Wala. Diba? So, yung mga nakikinig sa atin, ano nyo na, i-follow nyo na at invite nyo rin yung mga friends ninyo na mag-follow sa The Linya Linya Show. Doon kasi natin lalagay, Vic, yung mga iba nating ano, no? Gimmicks, pakulo.
Gimmicks.
Tayo mamimigay ng mga teasers, prizes.
Exclusive content.
Yeah.
Exclusive prizes.
Exactly. And if you're listening and you're working for a company or you have your products, you can also email us.
Yun.
Yeah.
For business inquiries.
For business and pleasure.
Yan. May
email us at ano yun?
thelinyalinyashow@gmail.com. Yun lang.
Baka hindi natin pwede lukuhin. Baka magkamali. Ang dami nanonood sa atin.
Oo nga eh. Grabe. Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks yan.
Dami nga nakikinig na listeners. May mga pumupunta na nga sa gig namin ng Comedy Manila na, uy, galing po sa Linya Linya Show. Yun, sabi ko, picture tayo para ma-repost natin. Ganun.
Nanonood daw si Sir Dong Abay.
Totoo ba?
Sabi ni Charles, oo. Sir Dong, kung nanonood po kayo, abay, oh. Napakalaking fan po namin. Sana maimbita namin kayo dito.
Oo nga, eh, no?
Naku, Diyos ko. Ultimate Diyos fan ko. Po kami.
Patingin-tingin.
Hindi naman makabili.
Pero pwede ka nang sumali sa aming pa-contest. Pasensya na po.
Walang ibang pera.
Itatag mo lang ang linya-linya.
Wala kasing sponsor. Kaya... Sir
sa
Dong,
ko,
sana naiginig.
Hindi na. Sakto eh, no?
Pero ano yan, idol. Sana kung ganda na kung maka-jamming natin dito si Sir Dong, ano?
Ano yung kanta niya na puro brand?
Ayun yung favorite ko, yung ano, Bombardment. Sir,
kung makuha natin lahat yun na sponsor, magkakaaway, no? Achievement yun.
Grabe yun.
This episode is brought to you by Jollibee and McDonald's.
Dalawa, no?
First time, no?
Oo. Pili kayo, bahala kayo dyan.
Mm-hmm.
Pero yung Bombardment, yung ano niya kasi album niya na Filipino, grabe. Talagang reflection and sinasalamin yung ano, mm-hmm. no? Pagiging Pinoy, good and bad.
A, fellow icon.
Talaga yun, ang flex na tinatawag. Flex. Kasi pag nag-bot ka ng bangko, kailangan.
Naka-flex eh. Flex.
Kapwa icon.
Kapal na mukha eh. No? Shout out sa aking fellow.
Sir Dong, sana maimbitahan ka namin dito. Mm-hmm. Makapagkwentuhan tayo about music, arts, mm-hmm. and being Filipino. Ay nako. Summer talaga, Vic. No? Eh, talagang umiinit na ng gusto. And yun nga, hindi natin din na-discuss yung itong nangyaring... nawala ng tubig. Mm-hmm. Ako, dun nare-realize ng mga tao, gano'ng kahalaga yan. Mm-hmm. Araw-araw yan na, di ba, iba, sinasayang lang natin.
Mm-hmm.
Kapag nawala, ayan na, saka mo hahanap-hanapin.
Yun, lalim nun ah.
Mm-hmm.
Pero totoo, no? Nasa
deep
no?
Well yan, deep well.
Kailangan nating mag, ang daming tubig sa paligid natin eh. Sabi nga nung nabasa ko sa Facebook post.
Si Maki Brillantes ata nagsabi na archipelago tayo.
Archipelago, tas, water crisis. Diba? Hindi siya sa lack of water. Eh. Parang kulang sa pag-filter or something. You know?
Mm. And syempre sa ano rin, governance din yan.
Mm.
Syempre sila naman may hawak ng tubig. Pero syempre, hindi lang yun. Maraming factors pa. And tayo mismo may mga magagawa naman tayo para makonserve yung water. So tayo mismo, sarili nating gripo. Dapat hindi mo pinaiiyak yan.
Oo naman. Tapos yung pagligo.
Yan din kasi.
Negotiable naman yan.
Oo nga. Pwede naman pag-usap-usapan na lang yan.
Oo.
Kung kayo-kayo lang din naman magkakasama sa bahay, di diba? Salita na lang kayo.
Diba?
Once a week, diba?
Oo.
O Monday ka.
Pag salita kayo, hindi nyo malalaman kung sino mabaho.
Hmm.
Malay nyo kayo lahat.
Isa ko pang strategy minsan, Vic, dinadala ko lahat ng plato sa banyo eh.
Para sabay na.
Sabay na.
Kaya pala lasang safeguard yung rice mo kanina.
It's either lasang safeguard yung ano, yung plato ko, or ano, amoy joy ako.
Diyan ka na naliligo sa...
Minsan dyan din ako sa lababo.
Pero may nakita ako sa Taiwan, sa tuktok ng ano nila, water closet, which is a saucy way of saying toilet.
Toilet.
Water closet. Nandun yung gripo.
Ay, ang galing.
So habang nagugas ka, yung sabon-sabon dun, yun na yung napupunta sa water closet.
Ah, alam mo, na-alam ko naman, sa Korea naman, ang ginagawa nila, yung pinaka-faucet nila, kung nasan yung faucet, sa taas no, nandun yung shower.
Paano?
So, ito yung shower mo. Kung nasan yung shower, nandun din yung faucet, nandun yung lababo. So, kasi ang lit lang ng mga space sa Korea, no? Pagpasok mo, lababo, toilet. Yung shower, di ba, usually may sariling space siya.
Ah,
yung shower mo ngayon, nandito na kung nasan ka magto-toothbrush. Mm. So, nangyayari, habang nag-shower ka, pwede ka mag-toothbrush. Kanya-kanyang ano din eh.
No? Pero yun, kunyari yung pandilig mo, itubig ulan, yung mga ganun.
Mm.
Kami, may mga sa bahay ng parents ko, may mga malalaking drum doon para pag rainy season. Eh, nakakaipon ka ng, tapos tatakpan mo na lang yun. Tapos kapag, yun na yung pandilig mo, pag tag-init. Galing sa rainwater.
Dapat ganyan, you know? May kanya-kanyang conservation tayo ng mga tubig.
Kasi,
eh.
Oo, parang improvisation ng conservation, no?
Conservation. Diba? Kailangan may...
improvise.
Improvise ka. Kaya, galing nga, intro voice na yan, ano?
Galing intro voice.
Line to heaven yan, eh.
Oh, yung simple lang na gamit kang tabo. Give sa shower or gamit ka ng baso pag nito-toothbrush.
Oo, oh, kaya pag nito-toothbrush ka, di mag-biday ka na lang din.
Wala nakakausap sa'yo.
Ano ka ba eh? Kadaming mo rin kasing shit na sinasabi.
Pero pag ginamit mo yun, tanggal tinga mo. Oh, lakas ng pressure nun eh.
Talaga.
Pasintabo po sa mga kumakain. Ako si Mike Enriquez. Linya-linya show. Sana napunta?
Sir Mike Enriquez, kumusta po ang weather po natin ngayon?
Eh, weather-weather lang yan.
Si Kuya Kim po yan ah. Ayun, ano pong pero, lagay ng panahon?
Ayun, nakalagay pa rin. Yun no. Kailangan natin mag-conserve ng water. Don't waste water. Yan. Have. Yun, kailangan na rin. Meron ka talagang marami lang timba sa banyo ngayon, no?
Mm-hmm.
Dahil na pag summer. Kahit walang krisis, no? Pag summer, meron kang extra na mga tubig ng naiinom na tubig.
Mm.
At saka maganda dyan, bumili kayo sa O-Shopping nung Evo
ay,
water.
Na, totoo.
Evo. Search nyo ngayon. Punta kayo sa oshopping.com.
Evo ano siya?
Water filter siya na ikakabit mo lang doon. Oh.
Ah, talaga? Tapos malinis na yung ano mo.
Oo, malinis na.
Tapos mas makakatipid ka pa kasi mas malakas yung current niya.
Oo. Tsaka hindi mo na kailangan mag... Ganyan-ganyan. Hindi nila kailangan hugasan. Kasi pag inuhugasan nila, extra tubig din yun.
Rekta inom.
Rekta inom.
Uy, pwede yun ah. Pero meron ba kayo na ano, product dyan na may pang shower?
Meron kami yung shower head. Oo. Shower head. Meron din. High home. O yun. Bili ka. Mamaya, bili tayo. Pagkatapos natin kumain ng
banana chips. Giant banana. Uy, yung mga sana mga nakikinig, no? Alam, nakikita nyo. Hindi, nakikinig nga eh, no? naririnig nyo kumakain kami ng banana chips, no? Saan ba makahanap to, Vic? Dito syempre sa may ano lang, sa may bananachiefs.ph. Tsaka follow nyo lang din sa Instagram yung page nila, at Banana Chiefs.
I-deliver sila, i-deliver.
May delivery sila, i-message sila.
Ayos.
Itong April, magkakaroon na sila ng store.
Wow.
Sa may, pangalan ng store ay Get Rural. Sa may, ano sila, sa may, anong tawag dyan? Juan Bonifacio High Street Mall.
High Street. Yun.
Banana Chiefs PH, Banana I think Chief ang
Get
ano.
Rural yan.
Oo, ha? Ito, love your own din to, Vic. Kasi galing ito sa Dipolog, itong mga saba na to. Tapos gamit ay virgin coconut oil.
So nagbe-benefit dyan yung mga farmers. Mga virgins. Mga...
ang mga coconut.
Mga coconut, o.
Mm-mm. tayo
eh. Oo, oh, yun. Kasi reklamo tayo, reklamo, di ba? Puro foreigner dito, sila nakakabili. Tapos bibili tayo ng puro... imported. Alam mo yun, hindi mo, di ba napaka-ironic? Isn't it ironic? Tsaka, kaya tayo na-complain na puro foreigner nakakabili ng mga kondo, ng mga beach house. Tapos pag nagtayo naman ng negosyo yung mga kababayan natin, hindi natin
naman,
i-enjoy.
Naman
again, hindi mo naman kailangan supportahan kasi i-enjoy mo siya eh.
Oo.
Hindi naman siya support na, eto na nga, pera. Hindi, mag-i-enjoy ka sa kanya eh.
Tsaka hindi naman to bastang, basta Pinoy supporta. Hindi naman, parang,
basta meron banana suporta.
Ayan. Hindi kasi marami naman talagang quality Pinoy products. Ngayon kasi naging mentality lang natin, basta imported. Yun ang mas higher quality. Pag local, dito lang pala yung gawa eh.
Mm.
Yun ang tinatry natin baliktarin ngayon. Kasi yun, kapag ano ka lang, nag-research ka ng mabuti, nag-ikot-ikot ka, marami kang makikitang products talaga na
kasi may imported din naman na pangit.
Hindi naman, naman yun yung batayan eh.
May local din na pangit.
Oo, di ba? So, nandun sa...
Ang problema, pag pangit yung local, linalahat na natin.
Mm.
Lahat ng local, yung pangit. Mm. Pero pag may pangit naman na imported, isip mo, malas ako ah.
Mm.
Di ba? Weird.
Mm. Yeah.
So, yun.
Love your support. Own.
Especially support, linya-linya show.
Naku, syempre.
Diba? Yun ang, ito yung foundation ng GDP natin eh.
Mm-hmm. Dito nang galing. Tourism numbers natin dito nakabase yan.
Linya show, meron niya nang kinakaano kasi yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas eh.
Yung ano niya
sa closing ng araw, nandun yung exchange rate ng dollars tsaka sponsors ng Dalinya Linya Show.
Tama, 'di ba?
Yeah. So kaya, 52 pesos tsaka 0 pesos.
Wala tayo na contribute. Arang ayun, pero 'di ba? Kung ano eh pamantayan eh.
Yan. Pero grabe. Tropical country, ma-appreciate mo talaga. Lalo na kapag yun nga, nang ibang bansa ka, makita mo yung beach, na ibang bansa ka, na-experience mo yung lamig. Hmm. Ma-experience mo na ang sarap pala sa Pilipinas.
Tama.
Summer all year.
Tama.
Kasi dati, di ba, winter, na naubusan lang ako ng toothpaste.
Mm-mm.
So pupunta ako 7-Eleven. Lalagay ako ng bonnet, lalagay ako scarf, di ba? Para akong magko-concert. Alam mo yun, may production number. Mm-hmm. Ang hirap eh. Pero dito, ayan, bibili kang toothpaste. Shorts, linya-linya shirt.
Ang ganda.
Chinelas.
Chinelas, okay. Diba?
Hindi ka giginawin.
Dito, nandito na lahat eh. Alam mo, ang dami dito mapupunta na yung iba nga talagang tatanda na lang. Hindi man lang nakabisita dito. No? O iba, mas nakakapunta pa sa ibang bansa kesa dito. So, kaya tayo, yan niya, itong episode din natin dedicated din sa mga travelers dyan. Na we are encouraging you all to visit Belgium.
Yun! It's more fun in Brussels. Brussels sa muscle.
Kasi bayad kasi kami ng dito eh.
Oo nga eh, BTA. Oo, Brussels Tourism Agency.
Tourism Agency.
Wala, sponsored tayo. So kailangan natin manggitin. Kumain kayo ng Brussels sprouts.
Yeah.
Okay na, no? Kota na.
De. Bawiin namin, ano? Hindi, sa Pilipinas, mag-travel kayo, ang dami mapupuntahan. And yun niya, ina-encourage natin sila. Pagka pumunta sila sa isang lugar sa Pilipinas, immerse nyo yung sarili nyo doon. Kilalanin nyo yung mga taong nandun. May sarili silang kultura, may sarili silang language. Meron silang sariling mga cuisine doon. Diba? O yun niya, yung mga destination doon na pwede nyo i-experience. So, ang diverse kasi ng kultura natin. Kaya kapag nakatira ka sa isang lugar, minsan limited ka to sa mundo na yun eh. Pag lumipad ka naman at lumipat-lipat ka sa ibang places sa Pilipinas, madidiscover mo rin yun, ma-appreciate mo lalo. Mararanasan mo at mas kakapal yung no? Yung love mo for our country.
Enjoy mo yung dialect. Ang daming words dyan na iba-ibig sabihin sa Tagalog.
Yun na nga.
Dami dyan. Diba? Ilocos na pagkain pa lang. Alam na natin
Diyos
lahat
ko.
Yan. Diba?
Panada.
Yung mga dami. Yun, mga
makakatulong yun sa economy ng ng local economy ng mga pupuntahan mo. Pag dun ka bibili. Kaya, syempre pag nag-vacation ka naman, alam ko marami sa atin nagtitipid. Pero syempre, isipin nyo na lang din yung gagastusin nyo dun. Mura na nga karamihan dun eh. Kapag yung ginastos mo doon, di ba, mapupunta sa mga tao doon, iikot yung economy doon.
Tsaka yun ang maganda pagka local ka bumibili, parang hindi nawawala yung pera mo, nalilipat lang. Yun yung feeling mo, parang okay, nalilipat ko lang yan.
Tsaka sila, nagsiservice din sila sa'yo eh.
Oo.
Bibigay sila ng pagkain, di ba? So yun sa mga magpaplanong mag-travel ngayong summer time, isama nyo naman kami.
Oo nga. Para ilipat nyo yung pera nyo sa amin. Yun naman eh. Hindi naman mawawala yun eh.
Ikot lang naman eh.
Ikot lang. Diba? Punta sa, galing sa inyo. Punta sa akin. Tapos kay Ali. Tapos sa akin. Tapos kay Ali. Tapos sa akin.
Ikot-ikot na.
Ikot lang.
Hilong-hilo na kayo eh.
Pag hiningi nyo na, anong pera?
Magikero eh.
Gustong-gusto ko rin talaga nagsusnorkeling. Noong nag-El Nido ko, sarap. Ang
ganda
talaga doon.
Gusto ko makapunta dyan.
El Nido, grabe. Na-enjoy ko yun eh. Namamangka ka. Yung may katig na bangka. Di ba, namamangkakang ganun, tapos nakatayo ka lang, tapos naka-board shorts ka lang. Ang free lang ng feeling eh, mahangin, titigil, snorkeling ka.
Naku.
Yung kaya gusto ko aralin yung free diving, para naman makatagal ako sa ilalim. Kasi babaw lang din kaya ako eh. Yun, na-enjoy ko talaga yun. Kita mo yung mga
dami
Philippine
pa lang
Eagles.
Ano tsaka puting-puti daw talaga yung sand dyan. Kaya El Nido yan eh.
Oh, ow. Ganda na history lesson na yun ha.
Kasi dati, sponsored yan eh.
Oo nga.
Dati Elbridge 3 yan.
Ah, Elbridge 3. Okay. Meron ng bago ngayon na resort na El Nido 45.
Ayan. Iba to. Pang ano to eh. Pang seniors.
Oo, pang seniors na to. Yung buhangin nila eh, merong vitamins. Ano ba ba? Karamuan. Kasi di ba nag-survivor dyan? So yung mga cabin doon nandun pa rin. Sobrang komportable. Maliit lang yung cabin, pero malinis. Punta kayo doon, try nyo doon karamuan. Doon ko nakita yung sandbar. Yung sand na medyo bar. Init eh.
Pawis.
Hindi yung sandbar yung par. Pero white sand din eh.
Parang ano?
Magbabangka kayo doon, tapos may island ng sand doon. Tapos sa paligid, dagat. Ganda. Tapos meron din tong island na pwede raw pang exfoliate yung sand. So lahat kami doon naglalagay ng sand sa mukha. Ganun. Naka-enjoy.
Oo.
Karamuhan, yan.
Karamuhan. Ano ba yung mga napuntahan ko? Isa sa Bicol, Colacho Cove. Atulayan Beach.
Mm.
Ano rin? May Sombrero Beach. Marami din, halos kada probinsya may sarili silang mga ganyan eh. Sa Davao, syempre, Samal Island.
Mm.
Diba? Sa may, saan pa ba? Cebu.
Cebu. Pitsenyor.
Pitsenyor, diba?
Masaya. Hindi na ako nakapunta lately, pero naabutan ko kasi yung, anong festival yun? Sinulog.
Sinulog.
Na magulo pa talaga. Mm. May alak sa kali.
Oo, naabutan ko yun. Panahon diba? Din.
Mga 22, 21 tayo noon.
21 tayo noon, 22 na tayo ngayon. Diyos ko, grabe last year.
Ang saya last year, grabe.
Ang grabe, talagang...
Hindi sustainable yung saya eh. Alam? Hindi talaga eh.
Grabe.
Puro basag na bote sa gitna. Alam mo yun, may pile na. Tapos talagang party kung party, no? Tapos kakain ka ng masarap na
subuchon!
Subuchon, panganan tuna, grabe.
Panganan tuna. Yung
tapos nag-snorkeling pa. Island Sleepy hopping pa kami ng mga ng barkada. Yun may nakausap ako doon na... kaibigan din. Parang sabi niya, nagsuscuba dive siya kasi yung Pilipinas nga naman, 7,100 plus islands. So parang kung hindi ka nakascuba dive pa, parang hindi mo nakita yung paligid natin. Alam mo yun? Parang nagme-make sense na mag-scuba. Kaya gusto ko rin mag... Yun, sana summer matuloy. Free dive, scuba dive, yun yung mga gusto kong anilaw lang.
Try ko nga yan.
Oo.
Sa banyo lang ako yan, scuba dive eh.
Scuba dive ka lang, no?
Dive akong ganun kaka. Anong,
oh, basta don't drink and scuba dive.
Yan.
Hindi ka makakalinis.
Eh, pero gusto ko matry nga yan, yung scuba diving.
Mm-hmm.
Kasi nga, yun nga, marami tayong hindi nakikita sa ilalim eh.
Mm-hmm.
Diba?
Parang ang ano, parang ang astronaut.
Mm-hmm.
Kasi yung mga creature na parang alien eh. No?
Mm-hmm.
Diba? Parang alien na mundo talaga siya, tapos nararamdaman mo bisita ka lang.
Mm-hmm.
Parang bawal kang magyabang. Diba? Pag nag-dub ka dun, kakagating ka ni shark.
Yan.
Alam mo yun? Baby shark.
Hindi ko suya dito. Ilang nagaganon ka, pucho. Oo. Biglang kinagat ka ng ano.
Yun.
Ay.
Ganda talaga dito, no?
Iba.
Kaka nag-i-improve naman na even within the city. Yung magkakaroon na raw ng connection from yung Tandang Sora area straight to... NLEX to SLEX. Grabe, ang saya
ang
nun. Ang bilis na mag-Batangas, men. Sa excite. Sorry sa mga hindi Tagaluzon, ha? Pero yun lang na may alam namin.
I'm ito sure may ginagawa dito sa ano, Fairview. Diretso Mindoro.
Wow! Ayos ah.
Mm-mm. Ano siya? Flyover.
Lupit ah. May mga tama raw na dyan eh. No?
Tama raw effect.
Tama raw ano effect. So...
Hindi pero tama nga may mga nakokonnect na. Bumibilis na. So sana matuloy pa yung mga infrastructure na yan.
Alam mo, misa ang dami mong mga attraction sa Pilipinas na... Kasi hindi ako, aminado ako, hindi ako travel buff. So, sumasabit na ako sa mga tao.
Ako din, ako din.
Tapos kung sabitan mo yung tamang tao, ang dami mong adventures na may experience.
Exactly.
Like, nung nag-El Nido ako, bago kami mag-El Nido, Puerto Princesa, meron dong Firefly Viewing.
Ay! Nagpunta ako dyan!
Firefly Viewing, mga ano may kulig-kulig-lig ba?
Hindi alitap-tap, kulig-lig. Alitap-tap. Meron akong photo niyan, Vicky. Saan kayo sa El Nido?
Bago mag-El Nido, Palau, Puerto Princesa.
Ah, sa amin naman yun. Sa ano? Sorsogon, sa Donsol.
I-try nyo yun, grabe. Sulit.
Ay, fire, ang tawag dyan, Firefly Watching.
Firefly Watching.
Mag-aano kayo eh. Yung sa amin, big, ang ganda. Yung, meron kaming tour guide na taga, parang UP student
na Firefly.
Siya. Na Firefly siya. Umiilaw-ilaw siya eh.
Hindi, makapa ko.
Yan. So,
tourism student, lahat sila matatalino na.
Ang tatalino ang nangyari dito, Vic. Taga Sorsogon talaga yung girl na to. Tapos nagkaroon siya sa UP dito sa Diliman. Tapos bumabalik-balik siya doon. Nagtutour guide siya. So ang kinukwento niya, yung mga ano, mga paniniwala ng mga tao doon. Tapos maniniwala ka rin nangyari. Ano kami, sakay kami sa bangka. Ilog, mga tatlong bangka kami. Pag binagtas niya yung ilog doon, ang dilim, no? Yung mga puno doon, mga walang wala alitap-tap. Isa lang yung may puno na may alitap-tap.
Ah, totoo
binabalot
ba?
Nila sa yung Donsol? Isa. Oo, sinasabi talaga nila, mga diwata. Alam ng mga diwata kung nasan lang yung tree na ano, na may waga. Tapos doon daw, nagmi-meet doon din yung mga ano.
Nag-uusap-usap
So, magugulat ka, bakit isang puno lang talaga yung tinitira nila?
Galing, no?
So, ayun, lapitan namin ganun. Tapos ang maganda pa doon,
baka yun yung BGC ng mga...
Oo, the fourth.
Baka yun yung...
Gabi na kasi noon eh.
Oo nga.
No, so, talagang yung isa nag Instagram story pa eh.
Oo nga eh no, alitap-tap. No? Nagre-recovery po yung isa. Pero yun na, interesting din yun. No?
Ganda. Ang alam mo maganda dun, Vic, sa pinuntahan namin eh. Pagkita mo nung mga alitap-tap sa puno, may reflection din sa ano?
Sa tubig. Oo, sa tubig. Ganda.
Yung tubig, parang ganda. Nagsispark na.
May glowing plankton din ba dun sa inyo?
Yun!
Glowing plankton.
Glowing plankton.
Parang nasa Life of Pi. Pero hindi ganun ka-exaggerated. Oo. Pero sabi nga nung bankero, sabi niya, i-ano mo, ibaba nyo yung kamay nyo, tapos kapag natamaan yung plankton,
magsispark.
Parang nagsispark sa ilalim, wild, no? Ganda.
Ang ganda.
Parang nagsispark sa ilalim. Yun yung mga hindi mo ma-experience kung hindi ka, kasi hindi siya common talaga eh.
Mm.
Parang word of mouth lang siya.
Mm-mm.
Ganda experience yun, firefly watching. Sa Sorsogon meron, hindi ko lang kung meron dito sa Luzon eh. Pero i-google nyo, I'm sure merong similar.
Firefly, ano? Alam mo, dati nung bata tayo, mas common pa na ano.
Oo nga.
Sa labas lang, may mga alitap-tap.
Sa mga ano raw yan eh, mangrove.
Oo, no?
Mangrove na ano lugar.
Parang naubos na.
Habang naubos yung mangroves.
Hindi, alam mo kasi, nagmahal din yung Meralco eh.
Oo nga.
No? Kaya wala nang pambayad siguro.
Wala nang pambayad. Oy,
mga napundi na yung mga alitap-tap.
Oo.
Hirap pa, no?
Mahal na eh, no? Mula nung nagka-train lo.
Iyan na.
Tumaas ang buwis na mga alitap-tap.
Ano?
Bumalik sa pagiging mosquito.
Ayan.
Nangangagat na.
Oo. Tsaka ano na lang kinakain. Mga kung ano-ano na lang.
Pero ang ganda nun, no? Puerto Princesa. Madilim nga. Trinay din namin sa ibang bansa mas onti. Tsaka mas magaling yung guide dito. Sa ano ko to trinay naman eh? Sa Brunei.
Brunei?
Oo. Oh.
No? Firefly watching?
Firefly watching sa Brunei.
Sa Brunei, no? Oh.
Pero dito, meron silang na-discover. Pagka linaser mo ng pula, umiilaw sila sabay-sabay.
Hala!
Sa Puerto Princesa.
Mm.
Tapos ganun din yung tour guide namin, talagang maalam sa lahat. Alam niya yung scientific name,
oo,
yung kung kailan. Sabi nila, oh, pumunta kayo dito ng hindi mahangin. Ganun, oo, daw marami. Pag mahangin daw, wala. So pagka clear skies, onte. Parang ganun. Tapos pagka maraming ulap, or baliktad, basta parang ganun. Tapos may kasabay na constellation viewing.
Hala!
So, tumitingin ka sa baba, plankton na spark, oh, na glowing plankton. Sa puno mo, eye level, may kumikinang. Sa taas mo, may kumikinang.
Grabe.
Ay, grabe. Para ang nasa...
astronaut.
Para, oo. Oh, para ang nasa ibang mundo.
Mundo.
It's morphing in the Philippines.
Diba?
It's morphing time in the Philippines.
Yan. Power Ranger.
Ganda. Kaya, puntahan yun.
Puerto diba, Princesa, guys? Sana naman.
Firefly viewing or diba? Dunsol.
Dunsol. Ano kayo dyan? Butanding watching, guys. Dyan. Ang dami, no? Alam mo,
Miriam College. Maraming ano, atitap-tap doon. Ano, naalala mo?
Ngayon ka na naman. Rosas ka na naman, eh.
Hindi, totoo.
Totoo?
Sa Friendship Bridge, may mga alitap-tap doon.
Hindi, totoo
doon.
Nga. Oo. Yung mga alitap-tap. Ano nila? Watch nila.
Totoo alitap-tap. Ano ka ba? Lalo na nung bata
earrings,
tayo.
Earrings.
Earrings. Hindi. Totoo alitap-tap.
Alitap-tap.
Dun sa... Kasi nung bata tayo, naalan mo sa Ateneo, may mga ano pa nun, dragonfly.
Oo.
Ngayon, wala na
mga
eh.
Mga tutubing kalabaw.
Oo, may mga dragonfly. Mm. Ayun, may mga, parang mas diverse, parang yung ecology ng Ateneo, oo, dati, grabe eh, no?
Ngayon, medyo hindi
may
na.
Fireflies, eh. Sa cornfield yun.
Mm.
May mga alitap-tap dun minsan.
Mm.
Yun.
Kaya ano eh.
Pero ngayon, wala na eh. So, Puerto Princesa na lang.
Mm.
Wild. Oo, oh, buti naalala ko yung... Memories.
Mm.
So meron kang beach, meron kang Baguio, meron kang Batanes.
Wala pa sa usapan natin yung mga bundok-bundok, ha?
Yun. Nakatry ka na ba?
Ay! Gusto, manakarami na rin.
Banawe, ganun. Banawe. Ano yung isa yung pinakasikat?
Banawe Rice Terraces, Batad, Mount Pinatubo, Mount Pulag.
Oo, Pulag din. Mm. Grabe. Saya sa Pulag.
Mount Pulag, Mount Taal, Mount Mayon, Gulugod Baboy. May time kasi nung after college eh, parang yun yung...
Helicopter pilot ka.
Helicopter pilot ako noon. Nagdidilig ako ng mga ano dun eh.
Trees?
Ng mga trees, tsaka mga litap-tap. Hindi, yun di... Ano, yun yung pag after college, parang may pag soul searching ka, ano? Mm. Ano ako? 19 ako.
Mm. Mga so, 3 years ago.
3 years ago. So, yan, nagpabundok-bundok ako. Ano rin eh, minsan may isip mo rin kung mas anong klase kang tao, mas ano ka. Beach person
yun.
Ka or mountain person.
Ano ka? Mas mountain ka talaga?
Mas ano ako eh. Mountain.
Mountain talaga.
Ko. Pero hindi ko masasabing hardcore ako na nandun. Pero yung nature lang. Siguro kasi nga mas at home ako sa lupa kaysa sa
tubig.
Sa tubig.
Oo. Kami nung nagpulag kami ng barkada ko noon, umulan. Tapos pumapasok yung tubig sa tent. Ayun, nagkakainitan na ulo na parang, suggest nito kasi dapat nasa ponte lang tayo ngayon kumaparty. Pero ganda experience nun. Kasi pagka napunta ka sa mga ganun Tagaytay, uso ngayon yung...
Ay, meron lang tinatawag dyan ah.
Glamping.
Glamping. Glamping, oo.
Pero uso rin yung... Yung sinushoot nila yung Milky Way. Hmm. Diba? Yung naka-timelapse. Tapos over Tagaytay or Camp ng Beach. Ang ganda ng sky, puro star. Hmm. Yun yung mamimiss mo sa city kasi walang light pollution dun. Ano? Hmm. Talagang escape.
Nung panahon namin, ano eh, wala yung glamping-glamping na yun. Eh. Mm. Talagang one mga bara-bara lang ng mga ikaw magbubuo talaga ng tent mo eh.
Yun.
Oo, tapos mapupulikatin ka, cramping ang tawag.
Cramping, oo.
Ikaw kasi talaga magbubuo eh, tapos
mababa. Iba pa yun sa cramping.
Iba pa.
Pag nabuo nyo na yung tent, magka-cramp na kayo, no?
Oo, oo.
So nagganong ka talaga, legit camping na may dala lang kayo mga kantin, ganun. Mm. Nag-overnight kayo?
Overnight yun. Oh.
Overnight.
Ano pa ako, Instagram ako noon eh. Yung nagtatayo kami ng tent. Tapos yung talagang literal na maglalagay ka ng mga... Ano, nilagay ko
pegs,
camping ang peg.
Oh, yun. Kasi mamartilyo ka ng mga peg talaga.
Tapos matatanggal siya minsan. Mm. Binagyo kami sa pulag. Mm. Tapos yung kaming tatlong lalaki kami. Ano? Ginising ako ng tubig, pare. Kinakalabit na ako nung... nung ulan.
Bad trip eh, no? Hmm. Pag pumasok sa
tayo kami, hindi kami makatulog. Lipat kami dun sa mga kaibigan namin. Ano, sa kabilang, mga walo kami sa isang tent.
Kasi aagos yung pababa.
Hmm.
Ako naman, proud ako dun. Parang kinuha ko yung raincoat tapos binalot namin sa paa namin.
Hmm.
Yun, dun mabubuo yung innovativeness city.
Oo.
Conservation.
Oo. Pero yun niya, kami yung ginaw na ginaw kami, yung pulag pare talagang. Alam mo kapag ka nanginginig ka minsan yung, di ba yung, yung ngipin mo, nangangatal ka. Yun, buong katawan mo yung nangangatal, gumaganon siya.
Saka lumalamig doon, nung nando kami, 6 degrees ata eh. Ganun kalamig, no? So, kailangan mo mag-layers. Meron kang thermal, meron kang shell na waterproof. No? Okay rin yun, pero okay na ako. Mas beach ako, na-realize ko.
Oo, talaga.
Sa mountain.
Ako, mas mountain
talaga.
Kaya kailangan bumalik din doon. Anyway, medyo na ano na tayo, napasarap ng kwento natin.
Oo nga, no, alam mo naman pag summer.
Iba kasi, medyo napainit eh. Nag-warm up kasi tayo eh. Haba na rin ang ano natin, no? Yung nag-Facebook live ako dito.
Oo nga, yun. No?
Natin susunod sa Instagram naman.
Sige, sige.
No?
Sakit pala sa leg nito, no? Parang nakaganyan ka.
Ay, parang kasi best angle mo eh.
Best angle ko to eh.
Ito eh, nakaganyan na ako, hindi ko ginagalaw yung ulo ko.
Kaya natin. Instagram ng at the Linya Linya Show Instagram, Facebook account. Doon tayo mag-live.
Mm.
Sige.
Okay.
Okay, follow nyo kami doon. Tapos,
follow nyo kami ha. Pati sa Twitter din pala, mag-tweet pa rin kayo ng mga thoughts nyo dyan. Hashtag the Linya Linya Show. Siyempre, follow nyo at Victor Anastasio sa Instagram at Alingaungaw sa Instagram din.
Alright. Thank you.
Ayos. Ay, ano, saan tayo? Beach na tayo.
Oh, tara, beach tayo. Diyan tayo.